tiden inne for et nytt fredagsfokus. Og temaet I dag rett og slett hvor utsatte barn og unge for vold og overgrep? Og vold og overgrep, hvor skjer det? Og hva slags type vold og overgrep snakker vi om? Det sies også det at vold og overgrep mot barn og unge øker. Og det virkelig slik? Det her trenger vi å snakke om, dere. Rett og slett. Julie, hva tenker du av? Vold og overgrep mot barn og unge, øker det?
Ja, det gjør jo dessverre det. Jeg må jo si det at jeg er ikke overrasket over at det øker. Etter å ha jobbet mange år I oppvekstsektoren, så har jo jeg observert det at det flere barn, unge og familier som står I krevende og belastende, eller som opplever livsbelastninger. Og vi vet jo at det å stå I belastende livssituasjoner, det øker risikoen både for å utøve vold, men selvfølgelig også for å bli utsatt for vold. Så det tenker jeg også at Randi kanskje har noen tanker om meg.
Ja, nei, jeg har vel den samme opplevelse som deg, Julia. Altså, det jo sammensatt dette, da, sant? Det jo noen type vold som øker, men så har du jo også, ser en jo at det også en reduksjon I annen type vold. Mm. Dette jo også et sånn veldig komplekst bilde. Men det at vi får kunnskap om vold, og får kunnskap om ulik type vold, vold I ulike relasjoner, det tenker jeg jo utrolig viktig. Men det å ha fokus på vold, det er viktig. Og vold jo livsbelastende og krevende for mennesker som lever I det. Så uansett så det jo alvorlig at vold skjer.
Og det jo, nå kom jo den ungvoldrapporten som på en måte viser at vold øker, at unge mer utsatt for vold. Og det jo ikke veldig, altså det samme viste den store kartleggingen der voksne blir spurt, sant? Det viser også en økning I vold. Og uavhengig av hvilke grunner vi ser økningen, så det så markant økning at vi nødt til å spørre oss om hva det som skjer og hvorfor. Vi kan ikke bortforklare det med at okay, vi har hatt MeToo og barn og unge og voksne har fått mer informasjon om vold, derfor svarer vi mer. Sånn at det uansett skremmende tall, og det ikke bra tall I et velferdssamfunn der vi I utgangspunktet skulle tenkt at de fleste har det trygt og godt, så det alt for stor andel barn og voksne som har erfaringer med vold og overgrep I livet. Og vi vet jo at det har konsekvenser for omtrent alt man skal gjøre og tåle og leve I. Sånn at det klart at det er ikke noe god utvikling. Vi på en måte ikke på rett vei. Vi kan ikke overse det og tenke at ja, nå blir folk krenket for hva som helst og vi har lov til å sutre og sånn og sånn. Det ikke det handler om. Det et ganske alvorlig signal når både barn og unge og voksne rapporterer om mer utsatthet.
Det jo fint du inne på det, Linda, at det jo slik at de fleste barn og unge, de lever jo uten vold og overgrep. Det må vi jo ha som utgangspunkt. Men så det da den andelen da, som gjør det, som ser ut til å øke. Men, men litt grann nyansering jo på sin plass, fordi at vi kan også lese det I litt forskjellige studier faktisk. At den hvis vi kaller det for den milde volden som skjer I familie, det vet jeg at tidligere har man kalt det for sånne ting, liksom tabloide ting som oppdragervold. Den ser ut til å være nedadgående.
Ja.
Og det jo en god ting. Det mindre forekomst av den milde volden I hjemmet nå enn det det var før.
Og det kan jo handle om at vi har fått mer kunnskap om konsekvensene av vold. Og den kunnskapen kommet ut i de ulike tjenestene som jobber direkte opp mot barn og unge og familier. Og så tror jeg det at kanskje de som typisk har utført type oppdrag av vold, nå har fått nok kunnskap til å forstå at det er skadelig for barnet. Sånn at der vil jo tiltakene vi har satt inn som samfunn ha hjulpet.
Det er klart at barn sine rettigheter har jo blitt styrket. Det blir jo stadig en styrking av barns rettigheter, og ikke minst da at barn faktisk er et likeverdig individ og har sine, altså har sin integritet og sine retter på lik linje som oss voksne. Og den forståelsen har jo, den gjelder jo for hele befolkningen. Det er jo en sånn samfunnsmessig endring som går på at barn nå skal ivaretas på en litt annen måte enn kanskje så vanlig på 60, 50, 70-tallet. Altså at det blir tydeligere for oss. Så ser vi at allikevel, selv om den volden går ned, og det er jo bra, det viser jo at innsatsene våre har hjulpet, men så er ikke vi gode nok på den der mer alvorlige volden som skjer i heimen da.
Ja, og akkurat den, jeg har lyst til å bare dvele litt med akkurat det som handler om vår innsats, for at en kan jo som hjelper eller som fagperson inn i dette feltet av og til føler litt sånn oppgittheit når disse forskningsresultatene kommer, fordi at det alltid viser at, og vi kjenner feltet såpass godt at vi vet hva det betyr for det enkelte barn, vi vet hva det betyr for den enkelte familie, sånn at når det da kommer noen lyspunkt, så handler det om akkurat kanskje både det som du, Julie, sier og Linda sier, om at vi har liksom nådd ut med viktig kunnskap da, og den kunnskapen den blir forvaltet på en måte som gjør at det til slutt når barn, det når foreldre. Og det skjer gode ting også i voldsfeltet. Så kan vi tenke litt sånn, jo, det er masse igjen, og vi skal stå på, og vi skal jobbe mye for at alle barn skal kunne ha gode oppvekstvilkår. Men vi gjør noe riktig. Vi er på vei.
Ja. Ja, det gjør vi, absolutt, og vi ser en nedgang der. Men så var det Linda, du var jo inne på at den alvorlige volden som foregår i hjemmene, den er forholdsvis stabil sånn, i forekomst. Den har ikke økt noe særlig, den har heller ikke gått ned. Og ja, er det de tiltakene som på en måte virker på den milde volden da, den virker ikke helt på den mest alvorlige type vold. Er det det, tror jeg? Nei, det er vanskelig å si, selvfølgelig, blir det spekulasjoner.
Ja, men jeg tror at da som vi ser av sånn grov og alvorlig vold, det handler om flere ting enn, altså, da er det så mange ting som spiller inn. Når foreldre på en måte ikke klarer å regulere seg selv, når foreldre ikke klarer å se barnet sitt perspektiv, og når foreldre ikke klarer å se hvordan da de gjør, eller faktisk noen foreldre ser det, men de klarer likevel ikke å håndtere de følelsene og de situasjonene de kom i. Men da handler ikke det bare om at her kommer jeg litt til kort, og jeg skal grensesette barnet mitt, eller det handler ikke om holdninger på hva man vet om at det er farlig eller ikke. Og noen av de foreldrene som utsetter barna for grov og alvorlig vold og omsorgssvikt, de har kunnskap om at det ikke er bra også, men de klarer det likevel ikke. Så her er det sammensatt problematikk, og det er flere risikofaktorer, og det er mange tjenester som er på banen. Og vi kan på en måte ikke tenke at dette her er så alvorlig at helsestasjonen tar det, eller barnevernet tar det, eller skolen tar det. Men vi blir ofte litt sånn sjakkmatt i de familiene der det er så mye og sammensatt problematikk, og der vi på en måte heller må, der hver og en tjeneste må lene seg inn og jobbe enda litt mer enn hva som står i våre lover eller i våre retningslinjer eller våre rutiner, så blir det fort til at man i det kaoset som oppstår og i den utfordrende situasjonen man er i som hjelper, skyver ansvaret videre til noen andre som sikkert er bedre i stand til å håndtere dette her enn meg. Og det er ikke vond vilje, men det er utfordrende. Vi ser jo det, det er gjentatt rapporter som viser at tverretatlig og tverrfaglig samarbeid ikke fungerer i de mest alvorligste sakene. Det derfor det sklir sånn ut og går så langt.
Men hva tror du det handler om? Handler det om kunnskap? Handler det om kompetanse? Handler det om berøringsangst? Hva handler det om?
Kanskje litt, det handler om litt alt. Av alt. Ja. Ja. Nei, vi ser jo, jeg vet jo at vi tidligere har jo nevnt den Ungvoll-studien og ifra velferdsforskningsinstituttet NOVA. De ga jo ut en ny rapport nå nylig med tall fra 2023. Og der sier de jo en rekke ting. Vi kan komme tilbake til den rapporten. Men blant annet i gruppa da, som opplever alvorlig vold hjemme, så er det, akkurat som Linda sa, det er en sånn, det er en overforekomst av utfordring knyttet til psykisk helse, til rusproblematikk, til arbeidsløshet og uførhet. Og andre familiære utfordringer, og ikke minst da sånn steder hvor de bor, belastede områder. Så egentlig alle kanaler da, som er risiko, er skrudd høyere i den gruppa. Så da blir det sånn, så hva skal man, hva er årsaken, ja, hva skal man gjøre? Det er jo sånn i hvert fall multifaktorelt da. Vi må alle lene oss mer inn. Som du sa, Linda.
Ja, og i forlengelsen av det du, Julie, sa helt i starten, at det overrasker meg ikke at det ser sånn ut. Og det overrasker ikke meg heller. Og det handler jo om kanskje en slags erkjennelse av at dette er veldig komplisert, er veldig vanskelig saker, der det er flere innsatser som skal inn i en familie for at det skal være en reell hjelp, og at hjelpen også kanskje skal bli, altså ofte så er jo tiltakene kanskje litt kortvarige, det er flere instanser sånn at det blir litt fragmentert, men disse familiene ofte har så grunnleggende behov for lange tiltak, stabile tiltak, og at det er et apparat som er der for de. Og det er for vanskelig, derfor synes jeg også det er interessant å kunne snakke om systemsvikten og inn i dette. For det at den ung vold sier jo også noe om at volden er økende for sårbare grupper som for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og ungdom med annen seksuell legning enn hetero. Så her er det et eller annet med systemen også, som på en måte ikke klarer å ivareta de sårbare gruppene. Ja.
Jeg synes jo det er litt sånn sant, som mor selv til ungdommer, og så tenker jeg at det er skummelt å lese at vold blant unge øker, for jeg tenker at en del av de barna som utsetter andre for vold, det er relativt velfungerende barn som kommer fra hjemme som er gjemt over, altså det er ikke en pitte liten andel, og at de er helt ute, så det er jo også noe med hva er det som skjer med ungdommer, sant? Når vi ser på tallene på hvor mange som rapporterer om at de har opplevd vold i kjæresteforhold, og de har opplevd det hjemme, sant? De har opplevd det i sin egen heim og i heimet til kjæresten, og der er det andre voksne til stede, og de opplever det på skolen der de skal være trygge, så det er jo noe med hva er det som skjer med disse ungdommene våre som mangler de kunnskap, og så vet de hva som er vold, vet de hva som blir regnet som å gå over grenser, vet de selv hvor tid jeg blir utsatt for noe. Vi har jo hatt store kampanjer, sånn MeToo og ting, det har jo ført til en økt bevissthet både hos voksne og barn og unge på hva som er en krenkelse og hva som er greit og ikke greit. Men jeg lider på om vi er i mål. Jeg tenker at vi kanskje fortsatt er nødt til å ha fokus på å spre den kunnskapen da, og få de til å reflektere rundt hva er det jeg bidrar til, og hva er jeg eventuelt utsatt for? For jeg tror at for noen så gjelder begge deler. Noe som utsetter det.
Det er et viktig poeng der, Linda. Jeg tror at det også, i likhet med alt annet, er sammensatt. Det kan handle om holdninger og verdier og kunnskap. Det er jo ingen tvil om at gutter i videregående skole utsettes for vold av andre gutter. Jeg har opplevd at elever i videregående skole har hatt arrangert fight club, der de rett og slett har gått løs på hverandre til en av de ikke står lenger, og så blir dette da filmet og delt på sosiale medier, og så blir det en sånn heiekultur da fra medelever. Og det har jeg sett både i videregående skole, og jeg har sett det ned på ungdomstrinnet. Og det er ganske alvorlig vold de utsetter hverandre for. Så jeg tror nok at det handler jo selvfølgelig om flere ting, og det at man ikke har forstår hvordan ens egne handlinger påvirker klassekammeraten, det er jo veldig problematisk. Ja,
og så lurte du på sånn, handler det om mangel på kunnskap, det skjer i hjemmene til ungdommene, altså vold mellom ungdom. Så da tror jeg på en måte, nei, ikke nødvendigvis, fordi at det kan jo være en årsaksforklaring også til at man rapporterer mer, at man har blitt mer bevisst, en har fått mer kunnskap om hva som er vold. Du nevnte, Linda, som vi hadde ikke hatt MeToo, blant annet, men, og det førte jo til en hel del ting. Vi har hatt Skam-serien på NRK, som tematiserer dette her med overgrep og juss og det hele. Så jeg tror jo at bevisstheten rundt hvor grenser, bevisstheten rundt sånn, hva er en krenkelse og hva er en urett, den er høyere på i hvert fall mange områder i dag enn det den var før. Og at det i seg selv kan forklare noe da, av økningen. For det er jo ikke nødvendigvis slik at selv om tallene er høyere nå, og til og med dobbelt så høye som for 8 år siden, ja, så er det ikke sikkert at den reelle økningen er like høy. Selv om det kanskje er en økning, men det er forskjell på det da. Vi må ha forskjell på det. Ja.
Også en annen ting, for det er jo, jeg tror jo at ungdom i dag har mer kunnskap, og de har et større begrepsapparat. Men allikevel så er det jo, det som er vanskelig, det er jo å sette grenser. Fordi at akkurat i den ungdomstiden er en så sårbar fase i forhold til å være inkludert, være en del av et fellesskap. For hvis du ikke er det, så er du ingen på en måte. Det er det som er inngangsbilletten til mulighet for å kjenne at den har en verdi, at den er en ok person. Det er så mye som står på spil da. Sånn at grenser for, jeg kan godt kjenne at dette var ikke ok, og en har kanskje begreper på at det er en krenkelse, og kjenner det også på kroppen. Men å få gå derifra og si det, og sette de nødvendige grenser, det er, tror jeg, noe helt annet.
Ja, og da sa jo noen av disse ungdommene i den siste, sant, at, eller de sier av de forskerne at det på en måte, de er klare over at de har vært utsatt for noe som ikke er greit, men de tenker litt sånn i utgangspunkt, de har det samme funksjon eller samme reaksjoner som når voksne er utsatt for vold i parforhold, sant? Det er det at man tenker, ok, det var kanskje bare en gang, hun eller han har jo bedt om unnskyldning, det kommer til å gå seg til, man holder håp i livet, og man tenker, jeg vil ikke være en sånn person som ikke har klart å sette grenser og gi beskjed, så da holder jeg ut enda litt lenger, for at ingen skal vite at dette skjedde med meg. Det er helt sånn naturlige reaksjoner som vi kan kjenne igjen hos oss alle, eller, ja. Og da kan man kanskje jobbe med både for voksne og barn, sant? Denne der at noen andre må sette tema på dagsorden, for vi kan ikke forvente at de kommer av seg selv. Vi må, i dag skal jeg ha undervisning for jordmorstudenter, sant, om hvordan de skal kartlegge og snakke med gravide om vonde livsbelastninger og vold. Og det er på en måte opp til oss voksne rundt og venner og familie rundt og tjenesteapparat rundt og sette vold på dagsorden og ha de diskusjonene og de refleksjonene rundt hva er vold, hva konsekvenser har det, hva skjer med deg hvis du opplever vold, hva skal til for at du skal kunne snakke med noen om det, hvordan skal vi rigge oss her på skolen eller på helsestasjonen eller i heimen for at du skal kunne komme og fortelle hvis du har noen sånne opplevelser. Og det da gjør ikke barn og unge av seg selv, det er vi voksne som er nødt til å ta initiativ og ta ansvar for det.
Men du var jo inne på noe viktig der, altså, vi hadde jo en liten diskusjon før vi startet i dag i forhold til dette med at du skulle snakke med jordmorstudenten, og det er jo det, da diskuterte vi litt dette her med at hvem er det som ivaretar de minste barnas stemme? For denne ungvoldundersøkelsen, den er jo gjennomført på en videregående skole, hvor alle tre trinnene fikk besvaret. Men mens barn under 3 år, de har på en måte ikke den muligheten der til å sette ord på hva de blir utsatt for og hva som skjer med dem. Og det stiller jo enda større, hva skal jeg si, krav til tjenestene rundt barn og familier til å fange opp og avdekke og sette inn gode forebyggende tiltak så tidlig som overhodet mulig.
Og da må man faktisk ta tema opp med absolutt alle som skal bli foreldre, og alle som er foreldre. Og det har jo vi gode rutiner for. Det er jo på en måte, vi har jo retningslinjer for at både under svangerskapet og på helsestasjon så skal temaet vold, og det skal opp med alle foreldre. Så vet vi at det er litt sånn ulikt hvordan man gjør det, men det finnes gode verktøy til bruk i samtalen, og jeg opplever at tjenesterne der ute er opptatt av å trene seg og øke ferdighetene, og at det er noe at kunnskapen er der. Men vi må likevel jobbe med å holde bevisstheten oppe. Og jeg tror også at for veldig mange foreldre så er det ikke, det er helt greit å få de spørsmålene. Det oppleves ikke som noe krenkende eller veldig pågående, som alle som skal bli eller er foreldre er opptatt av barnet sitt beste. Jeg har ikke møtt noen foreldre, uansett om de ikke får det til, så vil alle foreldre barna sitt beste. Så bommer de, og så får de det ikke til. Men de tåler fint å få spørsmål fra alle rundt på hvordan er det? Hvordan går det hos dere? Hva vil du ta med deg fra din egen oppvekst? Er det noe du vil si nei takk til av det du har opplevd? Hva skjer når du blir sint? Hva skjer når du blir sliten? Og rett og slett ta det opp. Fordi at de aller minste barna, de kan ikke snakke, og mange av de er hjemme og treffer ikke så veldig mange andre, så de er på en måte overlatt til den omsorgssituasjonen de har.
Jeg tenker det er kjempeviktig det du sier, Linda, det der å bli spurt både om hvordan er det hjemme hos dere nå, og hvordan er det ved foreldre, men også spørre om hvordan var det når du var liten? Du, er det noe du har opplevd som gjør at du er redd for at du ikke skal være en god foreldre? Er det et eller annet som gjør at du har noe i din oppvekst som gjør at du føler deg utrygg, eller tenker at du ikke vil kunne klare det, eller er redd for, eller kjempeviktig. Ja, for disse foreldrene så tror jeg jo at det kan føles litt sånn dobbelt skam, både denne skammen knyttet til at en ikke kjenner at en vil være en god forelder, samtidig som en kan kjenne på at en er også et sånt et barn, en har vært et sånt et barn som ikke ble elsket nok eller ikke verdsatt nok eller behandlet på en ok måte fordi at en har vært utsatt for vold i sin barndom. Så foreldre trenger hjelp til disse samtalene.
Og det er ikke sånn at det er et fåtal, for hvis du ser på den omfangsstudien til NKVTS på vold og overgrep i Norge, så er det 1 av 4 går inn i voksenlivet med vonde livsbelastninger som mobbing eller omsorgssvikt eller utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, sant? Så 1 av 4 voksne har med seg noen erfaringer som er verdt å i hvert fall spørre om og undersøke, har de fått den hjelpen de trengte, og hva av dette her, hvilke konsekvenser har det for da at de nå skal være foreldre. Så vi må på en måte spørre alle.
Og det er jo det vi ser litt nå effekten av, sant? Sånn som studien viser oss, at det er en nedgang i den mildere formen for vold. Så det tyder jo på at de tiltakene som er satt inn har en effekt. Og så vil det jo være vanskeligere, eller den kunnskapen, så vil det jo være vanskeligere for de som har aggresjonsproblematikk, eller som ekstra sårbar, å ta inn over seg den kunnskapen og faktisk klare å nyttiggjøre seg av den i oppdragelsen av sine barn. Og det er jo der på en måte mye bekymring ligger da. Hvordan skal vi nå disse menneskene som har denne her problematikken? Og hva vil det kreve av tjenestene rundt? Det er noe med det at tjenestene må på en måte være såpass tilgjengelig og lavterskel, og kunne tilbys i et omfang som faktisk kan bidra til å redusere risikoen for at de utøver vold mot barna sine. Men det er jo et komplett.
Så det er jo en fortsatt innsats som må til der, for at vi kan på en måte ikke slå oss på bryst og tenke at nå er vold avtabuisert, så nå kommer folk og forteller om det, og nå kommer vi til å avdekke alt. Det er, selv om det er mye kunnskap der ute, så tar det på en måte ikke slutt. Vi må fortsette med å spre kunnskap. Vi må fortsette å tenke at vi har ikke funnet alle tiltakene enda, og vi har ikke på en måte, vi er ikke på plass, sant? Så det der praksisutvikling og arbeid og refleksjon rundt hvordan vi jobber, da må vi holde oppe fortsatt. Så tror jeg også at jeg tror jo på at når man øker kunnskapen generelt i befolkningen, så tror jeg at det fører til at barn blir mer beskyttet. For jeg tror at hvis jeg som mor vet og kan en del ting om hva som er bra for barn og hva som er bra i relasjon mellom barn og foreldre, så er jeg bedre i stand til å ta gode avgjørelser for meg selv, men jeg er også bedre i stand til å se barn som ikke har det så bra, eller venner av meg, eller bekjente, eller andre foreldre i barnehagen, som jeg tenker, her ser det ut som de kanskje trenger noe mer. Og hvis jeg snakker om det høyt på lekeplassen, og rundt middagsbordet, og på min jobb, så er det en sjanse for at noen som kanskje ikke tør å snakke så høyt om det, hører det, og kanskje snakke med noen andre. Det er ikke sikkert de snakker med meg, men jeg kan tenne en gnist eller en tanke om at ja, her kan jeg kanskje gå og snakke med noen.
Ja, ja, i en sånn avtabuisere og redusere berøringsangst. Og, det er, tenker jeg jo det, vi har jo vært gode på det, sånn nasjonalt, tenker jeg, sånn, hvis du ser i de 10 og 15 og 20 siste årene, så er jo dette her i mye større grad et tema nå. En skal alltid spørre, og så det er fint.
Vi har fått et spørsmål i chatten, Steinar, som jeg synes var litt interessant, fra jeg sier til Ingvild, om ungdom opplever større, en slags gevinst av å utøve vold, og så kan det gi tilhørighet og respekt, og så viser hun til Andrew Tate, som er den store helten for veldig mange. Hva hadde jeg hørt i går på nyhetene, da hadde han 4 millioner følgere, eller 40 millioner følgere, altså, det er helt sinnssykt, sant? Hvor mange, men det er kjønn, makt,
ja.
Ja, det er jo et meget spennende spørsmål. Nå vil ikke jeg si at Andrew Tate kanskje er årsaken til det, men kanskje personer og skikkelser som Andrew Tate representerer et eller annet sånn en tendens da, som vi ser i samfunnet for tiden. Andrew Tate, alle disse reality shows, sånn, hva er det man viser, hva er det liksom både voksne og barn sitter hjemme og ser på? Det er sånn, grenseoverskridelser blir nærmest litt normalisert da. Sånn at det er
og du skal ikke, det som han formidler da, sant? Nå kommer sikkert mine sønner til å arrestere meg fordi at jeg ikke har satt meg godt nok inn i det, men det jeg hører liksom når jeg hører og snakker med ungdom er jo på en måte at ja, du skal ikke finne deg i noe tull, du skal stå opp for deg selv, du skal sette dine egne grenser, og du skal bare liksom sette deg i respekt. Og noe da, som vi ser igjen hos en del ungdommer, det innebærer jo da faktisk vold. Sant? Du skal sette deg i respekt. Hvis du snakker stygt til meg, så moser jeg til deg. Og litt sånn som Julie var inne på dette her med at man avtaler slåsskamp og sånt. Det er jo gjerne fordi at noen har sagt et eller annet, eller gjort det slutt med kjæresten som viser seg å være søstre til henne som var kompisen min, og da skal jeg ordne opp i det. Og så gir det jo status å være med i en gjeng. Og det jo ikke sånn at det bare guttene, det var nå ikke mange uker siden det var en nyhetssak om noen veldig unge jenter på Sørlandet som gikk rundt og slo ned folk. Sånn. Så det, jentene kom etter, det er ikke bare guttene, så det er jo, det må jo gi en viss status, ellers så ser jeg ikke helt for meg at det skal være så interessant å holde på.
Nei, og det er jo noe med det du sa, Steinar, om at dette, sant, det er noe tendenser her, sant, som er nødt til å være obs på. Og jeg tenker at foreldre har en ekstremt viktig rolle inn mot det. For at det som også forskning viser er jo at ungdom er mer åpne nå. Altså de snakker mer med voksne. Trenger ikke være foreldre nødvendigvis, men det også. Sånn at jeg tror at kanskje vi som er foreldre, vi blir litt sånn redde for å nærme oss en del vanskelige temaer, for at vi tenker at vi ikke har så stor betydning inni ungdommen. Men forskning viser noe helt annet. Forskning viser at vi er betydningsfulle. Og i forhold til å kanskje motvirke noen sånne tendenser som det som vi snakker om nå, så vil jeg i hvert fall kunne få inn andre elementer eller bidra inn til en annen måte å tenke både kjønn, seksualitet, alle disse viktige temaene, vold. Det er et svar for foreldrene sin betydning i forhold til å samtale med ungdommene sine.
Vi må da være viktige, må vi ikke det? Jeg håper da det. Det er sant. Men igjen, hvis vi tar den der ungvoldstudien, ikke sant? Der har man jo intervjuet jeg tror det var over 15 000 elever i videregående skole nå nylig. Og det samme gjorde en i 2015, og så gjorde en det i 2007. Ja. Så da har en jo en kjempefint tall da, at du kunne sammenligne og se på utviklingen og sånt nå, ikke bare forekomsten per i dag. Og en av de tingene som utmerker seg, det er jo den som de kaller for den seksuelle volden mellom barn og unge. Da er det helst unge her da, som blir trukket fram. Men den har ifølge tallene deres doblet seg siden 2015. Og det å doble seg, det er drøyt. Det sies med store bokstaver at denne økningen er såpass høy at vi bare må ta den på alvor. Nå har vi snakket om allerede at ja, på grunn av MeToo og økt bevissthet rundt det, så er det kanskje flere som snakker høyt og til og med rapporterer om det og sånt nå, at det kan forklare deler av den økningen. Men i alle fall, slik som de skriver i rapporten, også, det er litt, nesten litt urimelig at den skal forklare alt. Da. Det, er liksom, ja. Det er kanskje slik at det er faktisk skjedd en økning.
Det tror jeg handler litt om, det handler jo selvfølgelig om sosiale medier, at man har tilgang på hverandre på en helt annen måte enn hva man hadde for 20 år siden. Jeg tror at det er ungdommer som er spenningssøkende og kanskje ikke har konsekvenstenkningen helt etablert enda. Og man tenker i øyeblikket at ja, men jeg kan sende dette bildet fordi at det er til en kjæreste, eller vi har vært i lag over en periode og dette skal gå fint, eller man opplever at man blir presset til å gjøre det. Så jeg tror nok at det er nok en del av årsaken her til at denne her forekomsten øker så voldsomt, rett og slett tilgjengelighet og hvordan ungdom egentlig bruker sosiale medier nå til dags. Og at det har vært en voldsom eksplosjon i hvilken type sosiale medier som er tilgjengelig for den enkelte ungdom. Sånn at jeg hadde en veldig sånn uhøytidlig spørreundersøkelse i en undervisningstime med elever på 16 år i forhold til dette med å sende nakenbilder av seg selv. Og der svarte jo 90% av jentene at dette hadde de gjort. Og så for så vidt ikke så store problemer med det. Og når jeg problematiserer det her og sier, men kan du stole på at den som har mottatt disse bildene her ikke lagret de eller sender de videre, så var det litt sånn, nei, jeg kan jo ikke det, men jeg tar sjansen likevel, fordi at alle andre gjør det. Og da kommer disse bildene her da, til feil person, så risikerer man å komme i en situasjon der man er sårbar for å bli utnyttet seksuelt, og for å bli utsatt for mobbing og trusler og så videre.
Og så, Randi var jo inne på det at vi foreldre betydningsfulle, og jeg tror jo kanskje at et av de temaene vi litt redde for å ta i, eller litt mer redde for å ta i enn andre ting, det jo sex og porno og grense og hva våre barn holder på med i sitt sexliv. Altså, det blir på en måte, sant? Der beveger vi oss ikke inn. Og det jo sånn at norske 11-åringer og 10-åringer og 12-åringer ser ganske mye porno, og det ikke... Det ikke denne hyggelige pornoen som jeg snek meg til å se på RTL når jeg var 12, 13, 14, og da noen går på tur i skogen og fuglene kvitter, og så møtes de, så har de et fint piknikteppe, og så kysser de litt, og så ligger de med hverandre. Det er ikke så mye av den pornoen lenger, da, for å si det sånn. Så det jo noe med at hvis barn får sin opplæring på grov porno, og der det ganske mye vold involvert i en del av de pornofilmerne ser, hvis de tenker at det sånn det skal være, så er det jo ikke sikkert det går så veldig bra når de skal ut i livet og har fått seg kjæreste og ja, sant? Og så blir grenser for sjøv, og så gjør man ting som man tenker at sånn skal det være, eller enda verre, hvis dette er alt man har sett på, så er det da sitt tenningsmønstre at du må ha ganske
mye voldsomt stimuli for å klare
Så på det området også tenker jeg at voksne må snakke mer med barn.
Ja, det et kjempeviktig poeng, sånn at pornoen har blitt råere, en lærer av det en ser, en ønsker å prestere på samme nivå, og kanskje til og med få levert på samme nivå, og så kan det komme ganske skjevt og ut. Og så sprer jo dette her seg til, vi har akkurat nevnt Andrew Tate, det sprer seg inn i reality-tv, det sånn, når Big Brother kom i 02 eller sånt nå, så
det var det
stå hei, hvor det var liksom mistanke om at det faktisk hadde forekommet sex i nyhetene. Men på reality show nå så er det nærmest forventet. Ja. Det liksom, der skal de ha sex med hverandre sånn hele tiden. Liksom er det
ikke, ikke bare to personer, det skal gjerne involvere.
Jo flere, jo bedre. Så er det liksom, det heier vi på.
Ja.
Og nå, med litt frykt for å bli forsøkt her, men så Og disse holdningene, de sprer seg inn i russesangene og russebussene, og det sprer seg inn i sånn type sånn inklusjonsritualer her og der. Og sånn. Det er råere om dagen. Så det også, og det å risikere å krenke noen andre seksuelt er på mange måter, da, eller det lyset er lettere da, i dag enn det det var før. Så det er fort gjort å krenke, vi kan kanskje si.
Og vi hadde jo en sak nå i nyhetsbildet hvor det var litt i, hvis vi skal trekke det litt tilbake til Andrew Tate, jeg tenker at han kanskje var litt inspirasjon for denne guttegjengen her, hvor man er flere voksne, det vil jeg si, unge voksne, som går sammen om å ha trekant, firkant, femkant, sekskant med unge jenter, og hvor man reiter de og sender bilder til hverandre. Nå fikk jo dette konsekvenser i forhold til at de brøt loven. Men likevel så sier jo det noe om at det er noen holdninger der ute som vi er nødt til å ta tak i. Og da tenker jo jeg også, som Linda sier også, at Vi må tørre å komme mer på banen som foreldre. Vi må tørre å ha disse samtalene om barna våre, om vold, om seksualitet. Og vi må også lene oss innover, og ikke vekk.
Det tror jeg er kjempeviktig. Det ligger en episode av Ekko-podcasten på NRK uten nå, der hvor overskriften var... handlet om da seksuell vold mellom unge, så var invitert inn flere i panelet, fin podcast, kanskje kan finne link til den. Men der var det jo ei i panelet som hun var 22 eller 23 år og kunne på en bedre måte da representere ungdommen enn det mange andre i panelet kunne, for de var tross alt godt voksne. Men da hadde hun litt yngre deltaker i panelet et par gode innspill, synes jeg. For hun sa jo det at når voksne skal prøve å nå ungdommen med å snakke med dere, så gjør de det gjerne i kanaler hvor ungdommen ikke på. Og når voksne lager da en sånn informasjonsside på internett om sex og samtykke og grenser, så er jo det, det er ikke så mange ungdommer som finner den siden. Vi liker kanskje å tro at det flere ungdommer på nettsiden ung.no enn det egentlig men de fleste ungdommer oppholder seg jo ikke på ung.no, selv om, men vel ung.no en kjempebra nettside, altså, for jeg bruker den selv. Liksom det, ja, men det meg. Men da blir det en sånn ja, jeg tror ikke du nevnte akkurat Snapchat og TikTok, men liksom det er jo andre arenaer da, som en må nå ungdommen på, som vi kanskje ikke treffer helt.
Men en plass vi når alle, sant? Vi når alle foreldre på helsestasjonen, vi når alle barn i barnehagen, og vi når foreldrene der også, og vi når alle barn og foreldre på skolen. Altså det er store arena der alle barn og unge er. Jeg tenker at ja, foreldre er nødt til å snakke med barna, men vi må også ta ansvar som samfunn for at en del av undervisningen og opplæringen og kunnskapen og refleksjonen må skje på de arenene der barn er. Og det finnes da ulike verktøy for det selvfølgelig, sant? Og det ulikt fra skole til skole, og av og til er det ulikt fra, eller ofte eller alltid er det ulikt fra kommune til kommune hvordan man jobber med det, men jeg tenker at som en del av oppvekstreformen, barnevernsreformen, og som en del av det å sørge for at alle barn i min kommune får en trygg og god oppvekst, så må det være både en politisk og en administrativ beslutning på hvordan jobber vi med det i vår kommune. Hvordan skal vi sørge for at barn, unge og foreldre har kunnskap og kompetanse om hva som vold, overgrep, omsorgsvikt? Hvordan skal vi sørge for at de vet hvor de skal henvende seg? Og hvordan skal vi sørge for å jobbe med holdninger som gjør at man neste gang denne undersøkelsen kommer, så har tallene gått ned, i hvert fall i vår kommune? Fordi at vi må inn på de arenene der vi treffer alle da.
Og da gjøres det jo allerede en god del, hva det for noe?
Nei, da kjente jeg at det ble litt sånn ratatatata.
Aktivist, det bra det. Vi litt sånn temperatur, nå må vi ikke ligge på latsida. Nei.
Altså, det gjøres jo veldig mye godt arbeid. Særlig, altså barnehagesektoren har jo virkelig satt dette her med seksualitet på dagsorden. Og gjennomfører jo da årlige kroppen min uker, hvor man har fokus på å lære barn om seksualitet og grenser, og gi dem begreper, slik at de har et språk til å sette ord på hvis de blir utsatt for noe. Og det tenker jeg er et utrolig viktig arbeid, som jeg vet at barnehagene kommer til å fortsette å jobbe med. Så at der er det allerede en stor endring i forhold til hvordan det var for 10 år siden. Sant? At man, nå tør man å ha dette som tema, og man tør å snakke om hvordan ser kroppen ut, og hva er greit for deg, og hva er greit for meg. Så det er positivt.
Og jeg så jo i den ungvold da, så jeg at et sitat fra en av ungdommene var at det er så bra at noen stiller disse spørsmålene, og spør oss om disse tingene. Og jeg tenker, ja, det er det. Vi skal ikke være redde for å spørre.
Jeg vet ikke hvordan det er, Julie, på ungdomsskoletrinnet. Kanskje dette er min forestilling knyttet til hvordan en kanskje nærmer seg seksualitet som et fenomen eller et viktig tema knyttet til akkurat den aldersgruppen da, men at kanskje det er, altså jeg har en forestilling om at det kommer veldig an på hvem lærer du har, men kanskje du kan si noe om det, Julie, hvordan er det en forestilling som er riktig, eller må jeg liksom, ja?
Nei, det er en helt riktig forestilling. Det er veldig personavhengig. Og veldig mange får berøringsangst for å gå inn i sånne temaer med ungdommer. Og det kan handle om personlige erfaringer, det kan handle om kultur, det kan handle om religion, det kan handle om veldig mange ulike faktorer. Men det er veldig personavhengig hvor komfortabel noen er til å ta den praten med ungdommene. Og det er klart at hvis du skal stå i et klasserom og undervise 25-14-åringer om seksualitet og onanering, og du er så ubekvem selv, så vil jo det vil jo smitte veldig over på disse ungdommene om man kommer på en måte ikke i posisjon til å ha en god dialog eller, eller hva skal jeg si, åpne opp for noen form for refleksjon her da. Sånn at det, det en helt reell problemstilling. Jeg tror kanskje at det litt enklere for de som i videregående skole, rett og slett fordi at elevene eldre, og man vet at mange av de har gjort seg noen seksuelle erfaringer allerede. Og jeg kom på en måte litt sånn over den hva skal jeg si, flauhetskneiken da, hvis det går an å si. Så du er helt, helt klart inne på noe.
Jeg har delt i chatten både jegvet.no, som et undervisningsverktøy som kan hjelpe da, både barnehage og skole og lærere, for dette helt sånn tydelig hva man skal gjøre. Mm. Og så har jeg også delt, og det er jeg usikker på hvordan de jobber med nå, men ATV, hadde, ATV Bergen hadde et prosjekt der de engasjerte psykologstudenter i å ha undervisning om kjærestevold. Ja. Sånn at vis, altså hvis man, jeg tror nok at vi voksne er tryggere hvis vi har noe å lene oss på, hvis det ligger et opplegg vi kan bruke.
Ja.
Men jeg ser Steiner, tiden vår rett og slett har gått ut. Vi kunne jo delt dette fredagsfokuset opp i, vi har vært innom veldig mye,
ja.
Og vi setter pris på spørsmål og kommentarer. Vi har ikke rekt å svare på alle. Men send gjerne også inn til oss hvis det er tema dere tenker, dette kunne vi tenkt oss å ha til fredagsfokus. Så tar vi imot innspill.
Ja. Det er så langt vi kom. Og som du sier, Linda, takk for alle som deltok, og de som i chatten. Chatten blir jo liggende, og folk vil jo se på dette her senere i dag også, og i helgen. Til, inntil fredagstakoen, gullrekka, ja. Men vi sier det sånn, dere. Så takk for nå.
Takk for nå.
Ha det.
Ha det. Ha det.